Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 23 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Remaniera de guvern s-a făcut cu ochii spre Bruxelles
sau spre rivalii politici interni.
Modul în care se va desfășura ancheta în cazul Rompetrol ar putea testa amploarea reformelor în justiție, declară Obi Moore, avocatul firmei Rompetrol, într-un interviu acordat Europei Libere.
Cine se ocupă de politică externă? O întrebare care în Ucraina și-a găsit răspunsul într-un decret prezidențial fără precedent.
În deschidere, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Delina Stoian.
Referendumurile din Franța și Olanda, în cadrul cărora a fost respinsă Constituția Europeană, au arătat că o extindere rapidă a Uniunii Europene poate fi privită foarte critic de cetățenii Uniunii Europene, a declarat ministrul de interne al landului Bavaria, Günther Beckstein, într-un interviu acordat agenției Reuters. Unul dintre favoriții pentru ocuparea funcției de ministru federal de interne în cazul unei victorii a Uniunii Creștin-Democrate din opoziție în alegerile anticipate care vor avea loc în Germania luna viitoare, Günther Beckstein este de părere că, cităm, aderarea Bulgariei și României la 1 ianuarie 2007 sau 2008 este probabil prematură. Amânarea integrării României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 înseamnă pierderi de peste 2 miliarde de euro, reprezentând totalul contribuțiilor Uniunii la procesul de reformă din România, a declarat ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu. El a adăugat că un alt dezavantaj va fi scăderea credibilității politice a României, acest aspect având o importanță foarte mare. Ministrul de externe a mai spus că oficialii Uniunii Europene nu au un plan B în eventualitatea în care România și Bulgaria nu se vor integra la 1 ianuarie 2007. Nici măcar birocrația de la Bruxelles nu a luat în calcul integrarea României și Bulgariei în 2008, a spus Ungureanu. Majorarea TVA de la 19 la 22% și reducerea contribuțiilor sociale vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2006, a declarat vicepreședintele PNL Dan Radu Rusanu. El a precizat că aceste măsuri vor fi luate pentru respectarea programului de guvernare al alianței PNL-PD. După încheierea ieri a operațiunii de evacuare a fâșiei Gaza, forțele israeliene au început ultima fază a planului de dezangajare prin evacuarea a două așezări evreiești din partea de nord a Cisjordaniei. Majoritatea locuitorilor celor două așezări au opus doar o rezistență pasivă. În ambele așezări, zeci de protestatari adversari a evacuării s-au baricadat în clădiri de unde au fost scoși cu forța. Potrivit șefului comandamentului central al armatei israeliene, generalul Yair Naveh, evacuarea coloniștilor a fost mult mai puțin violentă decât se așteptase. Premierul irachian Ibrahim al-Jaafari a declarat jurnaliștilor la Bagdad că au fost înlăturate aproape toate problemele care împiedicau formularea proiectului noii Constituții. Proiectul de Constituție, aprobat ieri seară de liderii șiiți și cei curzi, a fost prezentat Parlamentului. Cu toate acestea, votul a fost amânat cu 3 zile, în speranța că arabii suniți, care nu sunt de acord cu formulările vizând federalismul, vor putea fi convinși să accepte documentul. La reuniunea de la Moscova a ministrilor de externe din țările CSI sunt abordate chestiuni importante vizând cooperarea, precum și reformarea organizației înaintea summitului CSI de săptămâna aceasta, a afirmat șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Președintele Rusiei Vladimir Putin va găzdui vineri, în orașul Kazan de pe Volga, summitul anual al Comunității Statelor Independente.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Remaniera de guvern din România nu a fost nici pe departe marea știre a zilei în presa internațională, dar nici nu a fost ignorată. Presa internațională, spre deosebire însă de cea autohtonă, interpretează remaniera parțială a guvernului tăriceanu, mai ales în notă europeană. Ministrul de Finanțe, Ionuț Popescu și alți membri ai cabinetului au fost demiși într-o remaniere gândită să mărească sprijinul popular pentru guvernul de centru care se pregătește să aplice reformele dure cerute de Uniunea Europeană, apreciază agenția de știri Reuters.
Cotidianul britanic Financial Times remarcă faptul că au fost demiși atât ministrul de finanțe cât și cel al integrării europene, cităm, într-o remaniere gândită să aplaneze disensiunile provocate de politica fiscală și să intensifice practice reformele.
Publicația Uniunii Europene pe internet Ferestre spre Europa este de asemenea de părere că scopul remanierii guvernului tăricianu a fost, cităm, de a da un nou suflu unui guvern care cu greu punea în aplicare reformele cerute de Uniunea Europeană.
Iar publicația EU Observer apreciază că remanierea a fost făcută cu ochii spre Uniunea Europeană. În România însă schimbările sunt văzute în primul rând prin prisma tensiunilor dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Cu ultime informații de la București, Dan Tăpălagă.
Astăzi a fost ziua noilor miniștri. Declarații și promisiuni la preluarea mandatului, dar și atacuri din partea opoziției sau chiar din partea propriilor colegi de partid. Ținta numărul 1 a fost noul ministru al integrării, Anca Boagiu, de la PD. Colega sa de alianță, deputatul PNL Norica Nicolai, a declarat astăzi că numirea Ancăi Boagiu nu va rezolva problemele legate de procesul de aderare. Nu o să se schimbe nimic prin numirea Ancăi Boagiu. Nu avem strategie, nu știm cum va arăta țara noastră în 2007, a declarat deputatul PNL. Firește, nici PSD n-a stat cu mâinile în sân. Fostul negociator al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a pus chiar la îndoială capacitatea României de a se integra în 2007, speculând probabil și discuțiile din spațiul UE care vorbesc despre o posibilă amânare a aderării României. Nu se poate spune că PD a câștigat mare lucru prin schimbarea lui Ene Dânga de la Ministerul Integrării. Fostul ministru al transporturilor, Anca Boagiu, este mai degrabă cunoscută pentru modul în care, sub mandatul ei, s-au finalizat lucrările la autostrada București-Pitești, decât pentru cunoștințele sale în domeniul integrării. La preluarea mandatului, noul ministru a declarat că și-a fixat 5 priorități pe termen scurt. Printre altele, Anca Boagiu a insistat asupra intensificării comunicării pentru ca informarea cetățenilor să se facă într-un limbaj simplu, curat și transparent și nu un limbaj tehnic, astfel încât fiecare român să înțeleagă beneficiile, dar și costurile integrării. Și numirea liberalului Eugen Nicolescu în fruntea Ministerului Sănătății, economist de profesie, a stârnit nedumerire. Astăzi, la preluarea mandatului, Nicolescu a cerut o săptămână răgaz pentru a evalua mai întâi sistemul sanitar. Știu și eu, ca orice cetățean și din întâlnirile pe care le-am cu cetățenii, problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate, dar cred că este nevoie de documente, o documentare serioasă și numai după aceea putem să comentăm, a declarat noul ministru al Sănătății. Lucrurile par ceva mai simple în privința celorlalte numiri. Premierul Tăriceanu și-a numit omul de încredere la finanțe pe Sebastian Vlădescu, fost partener de afaceri al liderului PNL. Iar în oglindă, pediștii l-au numit vicepremier în locul lui Gheorghe Seculici pe Gheorghe Pogea, fost partener de afaceri cu primarul capitalei Adrian Videanu. Din această mutare este evident că premierul Tăriceanu a ieșit întărit, întrucât a reușit să-și impună într-un minister cheie un om de încredere. De remarcat că UDMR și Partidul Conservator au scăpat de remaniere, deși Traian Băsescu arătase luni seara cu degetul spre Ministerul Economiei, condus de Codru Țereș de la PUR, afirmând că se pot face lucruri mai bune și la acest minister. Un alt ministru care a scăpat de remaniere, deși numele ei a fost despomenit în presă, este Sulfina Barbu, fost director în Primăria Capitalei. Nu este clar ce probleme rezolvă remanierea guvernului câtă vreme competența noilor miniștri ridică până una alta mari semne de întrebare. În orice caz, remanierea, despre care presa relatează că ar fi fost negociată duminică seara de președinte și premier la unul din restaurantele preferate ale lui Traian Băsescu, este mai degrabă pe placul premierului Tăriceanu, care a vorbit mereu de această mutare ca alternativă la alegerile anticipate. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai sunt două luni până la raportul de țară al Comisiei Europene privind progresele României. Reforma justiției în acest context este de o importanță crucială. Uniunea Europeană cere o justiție eficientă și transparentă. Cazul Rompetrol, modul în care se derulează ancheta penală deschisă împotriva grupului petrolier, ar putea fi un test al acestei reforme, este opinia avocatului Obi Mur. Stabilit în România de la începutul anilor 90, Obi Mur reprezintă acum interesele firmei Rompetrol.
Recent, într-un articol despre cazul Rompetrol, cotidianul Washington Post îl citează pe Obi Mur cu declarația: tot ce vrem este un proces corect, deschis, transparent și eficient. Altfel, realitatea românească s-ar putea schimba drastic. Ce șanse sunt ca ancheta penală să fie într-adevăr corectă, deschisă, transparentă, eficientă? L-a întrebat colega noastră, Oana Serafim, pe același Obi Mur.
O întrebare foarte bună, Oana, și lasă-mă să-mi prefacez răspunsul cu o perspectivă istorică. Ceea ce am de Washington Post nu se deosebește cu nimic de ceea ce spun de când am venit în România. După cum poate știți, am venit pentru prima oară aici în mai 1990 ca membru al delegației de observatori la alegeri. Am scris despre alegeri, le-am analizat din punct de vedere juridic, încercând să stabilez dacă au fost corecte sau nu. A fost un antrenament foarte bun, mi-a oferit și posibilitatea de a înțelege de unde a plecat România pentru a vedea ce se întâmplă azi în 2005. Particularly in the context of where we are today in 2005. M-am mutat în România definitiv în 1992 și m-am căsătorit aici în 94. Avem 2 copii, așa că mă simt foarte legat de această țară. Am investit, profesional vorbind, unii din cei mai buni ani ai mei după ce fusesem 7 ani avocat la Washington DC. De aceea am știut despre ce vorbesc când am făcut referire la transparență și corectitudine în discuția cu Washington Post. Când am venit aici ca observator în grupul internațional de juriști pentru drepturile omului, vroiam alegeri corecte, profesionale, transparente și eficiente. În fond, este vorba de principiile de bază ale statului de drept, de principiile sistemului juridic occidental. Așa că, în cazul Rompetrol, nu cerem un tratament special pentru firmă sau pentru persoanele implicate. Rompetrol și eu personal credem că actualul guvern, în contextul integrării în Uniunea Europeană, trebuie să demonstreze voința de a combate eficient corupția. Încă din primii mei ani în România am afirmat că în cazul acestei țări trebuie luate în considerare circumstanțele speciale. Spre deosebire de Polonia, Ungaria și Cehia, cred că România nu putea să reziste în anii 90 la o terapie de șoc și la reforme radicale, ținând cont mai ales de greutățile prin care au trecut românii în anii 80. Așa că atât în 1990, când am venit prima oară în România, cât și în 1992, când m-am mutat aici, am ținut cont de trecutul țării. Motivul pentru care m-am stabilit aici a fost că în fiecare an satisfacția profesională a fost mare, deoarece am avut posibilitatea de a participa la crearea unei țări cu adevărat democratice și cu o economie de piață, cel de care această țară s-a apropiat. Dar acum, în contextul admiterii în Uniunea Europeană, când stai să te gândești că România ar putea deveni membru al Uniunii la 1 ianuarie 2007, peste mai puțin de un an și jumătate, cred că în contextul reformei judiciare a sosit momentul ca oamenii să se maturizeze, să devină mai profesioniști și mai puțin politici. To grow up a bit and become more professionalized in this process of judicial reform and less politicized. Avem nevoie de buni profesioniști, de oameni competenți. Sunt mulți în această țară, dar trebuie să aibă curajul să vină în față și să spună: noi putem face lucrurile bine, credem în această țară, credem în poporul acestei țări și vrem un sistem juridic corect, transparent, deschis și eficient, nu numai în cazul Rompetrol, ci în toate aspectele reformei juridice. Not only in the Rompetrol matter, but in all justice reform matters. Cred că sunt mulți oameni calificați care pot fi angrenați în această reformă. O cunosc pe ministrul Justiției, Monica Macovei, care vine și ea din Mișcarea pentru Drepturile Omului și pe care o admir. Politic e independentă și asta cred că, tot politic vorbind, îi complică un pic viața, limitându-i marja de manevră. Sunt convins că, din punct de vedere profesional, e persoana potrivită pentru acest post. Cred că face tot ce îi stă în putință pentru a reforma justiția. Dacă te uiți la strategia pe care a dezvoltat-o cu sprijinul celor de la Transparency International, găsește în ea tot ce este necesar pentru ca în această țară să se instaureze domnia legii, pentru ca judecătorii și procurorii să fie mai calificați, pentru ca eficiența actului juridic să crească, toate problemele sunt acolo. Higher quality judges and prosecutors related to a more expeditious justice system. So all of the issues are on the table. Există și instituții internaționale care au crezut și cred în România. De exemplu, Banca Mondială, care oferă un sprijin financiar fără precedent pentru reforma justiției, 30 de milioane de dolari. Sumă pe care banca e dispusă să o cheltuiască aici, în România, pentru a mări competența și eficiența actului juridic, pentru a mări profesionalismul magistraților și al procurorilor. Există deci bunăvoință, dar e nevoie și mai mare de voința politică, nu numai la cei aleși în această țară, la parlamentari sau la membrii guvernului. Trebuie o multă voință politică și la nivelul secretarilor de stat, la nivelul procuraturii generale, în tribunale din țară. Toți acești oameni trebuie realmente să înțeleagă cât de importantă e reforma în justiție și un stat de drept e viabil doar în clipa când sistemul juridic funcționează cu adevărat. Nu are importanță cât de bune sunt legile. Ai nevoie de judecători care să le înțeleagă, care să fie dispuși să le aplice, ținând cont și de economic global extrem de complex în care România se integrează din ce în ce mai mult. S-a trăit la o viteză extrem de mare în ultimii peste 13 ani, de când am reședința România și de când sunt membru la acestei firme și pledez pentru reforma justiției, pentru crearea instituțiilor adecvate unei țări în care domnește legea. S-au făcut multe progrese, dar e evident și în contextul Rompetrol că rămân multe de făcut. Ne credem însă că vom avea parte de un proces corect și transparent.
A fost avocatul Lobi Mur, reprezentantul în România al Biroului Internațional de Avocatură Salans și avocatul firmei Rompetrol în acest caz. Miercuri 24 august, mă scuzați, tot în cadrul emisiunii Europa Liberă în direct de la ora 18, Lobi Mur va discuta concret despre cazul și miza anchetei Rompetrol.
Vă invităm să ascultați tot mâine 24 august o discuție cu principalul acționar al firmei Rompetrol, Dinu Patriciu, despre pierderile suferite de firmă, despre problemele justiției române și comenzile politice.
Există o zonă gri în relațiile afaceri, politică, justiție? Este întrebarea pe care colegul nostru Lucian Ștefănescu i-a adresat-o istoricului Marius Oprea.
Bineînțeles. Din fericire însă par a se fi clarificat o serie întreagă de situații. Am moștenit cu toate acestea un sistem de tip clientelar. Și în acest sistem, cele trei componente, componenta afacerilor, viața politică și justiția, se întrepătrund de foarte multe ori. Există și cazuri în care lucrurile sunt cunoscute, se fac oarecum la lumina zilei. Mult mai periculoase mi se par acele zone în care se practică un trafic de influență la nivel înalt pentru obținerea unor decizii aflate în fond și în formă la limita legii. Exemplele sunt nenumărate, ele au fost vizibile în special în timpul guvernării PSD, când practic justiția era la cheremul acestor influențe venite din partea cercurilor de afaceri și cercurilor politice aflate la putere în vremea respectivă. În momentul de față, lucrurile, spuneam, s-au mai lămurit cumva, asta grație începutului unei reforme reale în câmpul justiției. Magistrații au căpătat ceva mai mult curaj decât aveau odinioară, s-au deschis dosare incomode care au fost puse multă vreme la păstrare. Sper că acest lucru să continue. Și aceste dosare, cum se vede, au fost deschise inclusiv în zona unor oameni care aparțin actualei puteri de guvernământ, ceea ce spune multe despre acest început de independență reală a justiției. Problema însă rămâne și ea ține de faptul că sponsorizarea, să spun așa, oamenilor politici se face mai puțin la vedere de către oameni de afaceri direct interesați în obținerea unor facilități. Facilități care, în unele cazuri, sunt absolut legale, dar datorită birocrației extrem de intense în România, ele pot fi cumva grăbite. Pe de altă parte, există și afaceri absolut oneroase care se derulează la influența oamenilor politici care sunt capabili să acționeze în sfere de decizie la nivel executiv.
Ai pronunțat cuvântul influență. Deci atingem vrând nevrând vestita paradigmă grupuri de interese, care lumea în general știe nu sunt ilegale dacă respectă legea.
Bineînțeles, nu sunt ilegale și acest dacă respectă legea are foarte multe conotații. Trebuie și să observăm faptul că în România legislația este ca un Schweizer. Oferă foarte multe portițe de scăpare. Așa cum spunea odată celebrul Hrebenciuc, ei au făcut legile în așa fel încât se poate fura în baza lor. Foarte multe dintre legile din România în vigoare în momentul de față permit asemenea lucruri. Avem de foarte multă vreme o lege a spălării banilor murdari, dar această lege nu a fost funcțională și abia în momentul de față pare să își facă cât de cât efectele. Ca să nu mai vorbim, și aici mi se pare lucrul cel mai grav, situația cea mai gravă și delicată, lipsa de profesionalism a celor puși să aplice aceste legi.
Istoricul Marius Oprea în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de informații externe în Ucraina. O democrație la început de drum, care pare să aibă nevoie acum de decizii mai puțin ortodoxe pentru a funcționa coerent.
Președintele ucrainian, Victor Iușcencu, a semnat un decret care interzice oficialităților de la Kiev, cu excepția primului ministru, a ministrului de externe și a președintelui însuși, să facă declarații pe teme de politică externă. Alexandru Eftode rezumă relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Valentina Zmite.
Anunțul despre decretul președintelui ucrainean a fost făcut ieri de ministrul de externe Boris Tarasiuk. Poziția oficială despre politica externă a țării va putea fi exprimată doar de către trei oficialități: președintele, primul ministru și ministrul de externe. Această interdicție vine în urma unei serii de declarații contradictorii pe teme de politică externă făcute de diverse oficialități ucrainene. Ultima aparține ministrului economiei Serhii Teriohin, care a spus vineri că țara sa va părăsi probabil spațiul economic unic, organizație înființată de Rusia, Belarus și Kazahstan, în care Ucraina a fost adusă de fostul președinte Leonid Kuchma în ultimele luni ale mandatului de șef al statului. Potrivit lui Teriohin, cele patru economii sunt foarte diferite ca să poată funcționa eficient împreună. Însă la doar două zile, președintele Victor Iușcencu a declarat ieri că Ucraina va participa la spațiul economic unic și că va propune reformarea organizației înființată în 2003 la insistența Rusiei. Potrivit lui Iușcencu, Ucraina trebuie să aibă o politică externă echilibrată. Având în vedere că ambele direcții, est și vest, sunt de importanță crucială pentru noi, trebuie să înțelegem ce priorități avem și să evităm situațiile în care construirea politicii noastre externe pe direcția estică ar bloca sau ar veni în contradicție cu politicile noastre de apropiere de Uniunea Europeană. Potrivit analistului Oleksii Kolomiats, șeful Centrului pentru Studii Europene și Transatlantice de la Kiev, declarațiile contradictorii pe tema spațiului economic unic scot la iveală inconsistențe în politica externă a Ucrainei și pot aduce prejudicii actualei administrații. Într-adevăr, există viziuni diferite asupra spațiului economic unic și altor proiecte. În același timp, aceste declarații contradictorii arată că oficialitățile de rang înalt în actuala administrație nu își coordonează poziția și declarațiile publice. Pe când se afla în opoziție, înainte de Revoluția Portocalie de la Kiev, președintele Iușcencu se pronunța împotriva intrării Ucrainei în spațiul economic unic. Dar, spune Kolomiats, el și-a schimbat poziția, preluând acum argumentele foștilor oponenți politici.
Proiectul de Constituție, prezentat luni, câteva minute înainte de expirarea termenului limită, a evitat o criză majoră. Adunarea Națională ar fi urmat altfel să ia în considerare dizolvarea guvernului și convocarea unor alegeri parlamentare în octombrie. Iar apoi, procesul de redactare a Constituției ar fi trebuit reluat de la capăt. Proiectul actual de Constituție descrie Irakul ca un stat, citez, republican, parlamentar, democratic și federal. Unul din compromisurile majore acceptate de către fracțiunile șiite și curde a fost acela ca venitul de pe urma resurselor naturale, petrolul în primul rând, să fie controlate în comun de guvernul central și cele locale. În alt compromis important, partidele religioase au căzut de acord asupra referinței la islam, drept, cităm, o sursă majoră a legislației și nu sursa ei principală. Intervievat de corespondentul nostru la New York, ambasadorul Irakului la ONU, Samir Sumaidae, de origine sunită, declara după anunțul extinderii cu 72 de ore a termenului de prezentare a proiectului final de Constituție, se face o serioasă încercare de a se ajunge la un document stabilizator care să fie mai mult sau mai puțin acceptat de toată lumea. Explicând dificultățile existente pentru a se ajunge la un acord, purtătorul de cuvânt al președintelui Jalal Talabani declara pentru Radio Europa Liberă:
Sunni Arab groups mainly are for a strong central government.
Grupările arabilor suniți se pronunță pentru un guvern central puternic, cu un grad de autoritate descentralizată acordată provinciilor. Desigur, ele recunosc că federalismul curd este un caz special. Problema o constituie federalismul la nivelul sudului țării, despre care grupările arabe sunite susțin că ar aduce în fapt o divizare a statului. Este deci o problemă mai curând între suniți și șiiți decât implicându-i pe curzi. Liderii suniți susțin că proiectul de Constituție trebuie să reflecteze nu doar poziția majorității, dar un consens real între membrii comitetului de redactare. Unii lideri suniți avertizează că o Constituție aprobată fără acordul lor ar putea determina ieșirea în stradă a suniților indignați. Baha al-Din Abdul Qadir, un purtător de cuvânt al Partidului Islamic al irachienilor suniți, declara însă postului nostru de radio: cu ceva presiuni din partea americanilor și a celorlalte puteri, în zilele ce urmează, vor avea loc negocieri și, cred, vom ajunge la un compromis în privința subiectelor în suspensie. În joc este îngrijorarea sunită față de constituirea unor regiuni autonome șiite și curde, ce ar dezavantaja pe plan economic ariile locuite de suniți.
În încercarea de a contracara scepticismul public, ilustrat de sondajele de opinie din Statele Unite cu privire la campania americană militară din Irak, președintele Bush a rostit o alocuțiune în localitatea Salt Lake City din statul Utah. N-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă această intervenție a adus sau nu ceva nou.
A fost mai mult o încercare de a convinge, reprezentând o serie de argumente mai vechi. Esența mesajului fiind că o politică de retragere și izolare nu va aduce siguranța Americii. În condițiile în care numărul militarilor americani uciși în Irak crește și popularitatea administrației Bush este în scădere, președintele a cerut populației Statelor Unite să se unească împotriva pericolului terorist oriunde s-ar manifesta acesta.
Sunt aproape 4 ani de la atentatele teroriste din 2001, interval în care America nu a mai fost atacată. Este în aceste condiții mai dificil de folosit argumentul unității în fața amenințării teroriste?
Președintele a spus în statul Utah: nu suntem încă în siguranță. Teroriștii străini încă speră să ne mai atace. Trebuie să înfruntăm aceste amenințări înainte ca ele să se poată materializa. Și în acest context a fost reafirmată convingerea administrației că pentru a împiedica atacuri asupra teritoriului național, teroriștii trebuie înfruntați acolo unde se află, adică în cazul de față în Irak și în Afganistan. Această intervenție a domnului Bush avea pe fundal efortul politicienilor irachieni de a se pune de acord cu privire la textul noii Constituții, considerată un reper major al progresului pe care a democrației în acea țară. Președintele Bush a spus că procesul de democratizare este dificil și că necesită dezbateri și compromisuri. El și-a exprimat speranța că discuțiile vor genera o Constituție care să reflecte valorile și tradițiile poporului irachian. Șeful executivului a spus că istoria Americii demonstrează că redactarea unei Constituții este o misiune complicată de rivalități politice și de înțelegeri între diverse facțiuni regionale. Americanii înțeleg foarte bine cât de dificilă este misiunea celor care redactează noua Constituție irachiană, a arătat președintele Bush, adăugând: admirăm maniera cumpănită în care se desfășoară deliberările, elogiem determinarea lor de a pune bazele unei democrații durabile pe ruinele unei brutale dictaturi.
Cum reacționează opoziția democrată la aceste argumente?
În fața aceleiași convenții a veteranilor de război, fostul candidat la președinție, John Kerry, a spus, înainte de alocuțiunea domnului Bush, că America merită să-i se ofere răspunsuri clare cu privire la situația din Irak. Când va oferi națiunii și celor care se sacrifică în Irak un plan concret vizând pacea și obținerea victoriei? A întrebat în declarația sa senatorul Kerry. Un alt senator de la aceasta republican, Jack Hagel, a spus că războiul din Irak a vizat situația din Orientul Mijlociu și că arată din ce în ce mai mult ca războiul din Vietnam, care și-a pus o amprentă atât de dramatică asupra unei generații de americani. În alocuțiunea sa radio difuzată de sâmbătă, președintele Bush a arătat că, la fel ca și alte confruntări majore anterioare, războiul din Irak implică sacrificii majore.
Mama unui militar american ucis în Irak, Cindy Sheehan, își continuă protestul din preajma fermei președintelui Bush din Texas. Însoțește spiritul acestui protest aparițiile publice ale președintelui?
Nu, da, spiritul. În Utah, doamna Sheehan și dei genitori săi au cumpărat un spot publicitar de televiziune în care mama militarului ucis îl acuză pe domnul Bush că ar fi mințit poporul american cu privire la armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein și conexiunile teroriste ale fostului lider irachian. Un post de televiziune afiliat al rețelei ABC a refuzat să transmită spotul publicitar, susținând că conținutul său ar jigni sentimentele multor telespectatori locali. O manifestație antirăzboi a fost programată în preajma locului în care președintele a rostit alocuțiunea, gest pe care unii veterani de război, participanți la convenție, îl consideră lipsit de respect. Președintele Bush se bucură de sprijin larg în statul Iowa, unde la cele mai recente alegeri a obținut 70% dintre voturi. Dar la nivelul întregii țări, din ce în ce mai mulți americani se arată sceptici cu privire la maniera în care administrația conduce campania americană în Irak.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată